Šodien bija ļoti konstruktīva kopēja diskusija sociālo un darba lietu komisijā, pēc kuras tika pieņemti lēmumi par to, kā rīkosimies mēs visi kopēji un kādā veidā nostiprināsim šo te papildus finansējumu apņemšanos. Šodien jau šis te dialogs bija un katra no pusēm tika uzklausītas. Protams, ka ir sāpīgi tas, ka ir šāds izmisuma solis jāspēr, bet jāsaka, ka labklājības ministrija vairāku gadu garumā šādu papildus finansējumu pieprasījumu darbiniekiem ir virzījusi, tomēr kopējās budžeta prioritātēs atbalsts nav gūts. Līdz ar to, protams, arotbiedrībām ir tiesības protestēt, kādā veidā paust savu viedokli, bet kopējā sociālā dialoga ietvaros mēs turpināsim diskutēt jau par ļoti konkrētu papildus finansējuma virzību un šo te papildus finansējuma nostiprināšanu normatīvajos aktos.